φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε στις Φωνές και Μουσικές φιλοξενούμε έναν δημιουργό που κουβαλά μέσα του νησί, βουνό, θάλασσα και ενδοχώρα. Ένα τραγουδοποιό που ξεκίνησε από τα άσπρα σπίτια Βιωτίας, με ρίζες στην Αμοργό και τη Σύρο και κατάφερε να μετατρέψει τη γεωγραφία της ζωής του σε ένα μουσικό τοπίο. Με σπουδές μουσικολογίας, βαθιά σχέση την παράδοση αλλά και με προσωπική σφραγίδα, 6 προσωπικούς δίσκους, σημαντικές συνεργασίες στη διαδρομή του. Σήμερα λοιπόν μας παρουσιάζει το νέο του έργο, το άλμπουμ Μεσοδυτικά. Ένα μουσικό ταξίδι από την Αθήνα προς την Ήπειρο και πίσω στην καρδιά. Νίκος Ζουρνής, λοιπόν, απόψε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς το ίδιο. Να τα πάμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, Νίκο. Μεγάλωσες ανάμεσα σε τόπους με έντονη ταυτότητα, όπως είπαμε πριν. Αμοργό, Σύρο, Αγία Τριάδα, Βιωτίας, άσπρα σπίτια. Κουβαλάς δηλαδή μια γεωγραφία που μοιάζει ήδη με ένα ποίημα. Πόσο σε διαμόρφωσε αυτό το μοσαϊκό εικόνων και ήχων, αλήθεια?
Επειδή στην επαρχία υπάρχει μια έντονη σχέση με την παράδοση, έχω μέσα μου και το νησιώτικο από τα καλοκαίρια στην Αμοργό. Έχω τα πανηγύρια στα σπασπίτια που στην πλατεία δίπλα παίζανε μουσική τα καλοκαίρια και τη λαϊκή μουσική. Εκεί στο Δίστομο υπάρχει ένας περιώνυμος ρεμπέτης, ο Κακούργος με αυτό το ψευδώνυμο, ναι, ο οποίος παίζει η μπουζούκη στην εκδίκηση Ζητιάς και οι συμμαθητές πηγαίναμε και τον ακούγαμε. Οπότε είχαμε από τη μία τα παραδοσιακά, το λαϊκό από τον Κακούργο, ό,τι ακούγαμε στο ραδιόφωνο τότε γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ ακόμα, και τα νησιώτικα από την Αμοργό.
Όταν γράφεις, Νίκο, επιστρέφεις αθελά σου σε εκείνα τα τοπία.
Βέβαια. Αυτά είναι βιώματα που κουβαλάμε πάντα. Και οι πρώτες εικόνες, τα πρώτα τραγούδια που ακούς, τα πρώτα ακούσματα, ακόμα και οι δίσκοι των γονιών μου που μου βάζανε ή όταν μου τραγουδούσαν, όταν ήμουν βρέφος, ας πούμε, όταν ήμουν 2-3 χρόνων που έχω τις πρώτες αναμνήσεις να μου τραγουδάνε, θυμάμαι δηλαδή και τα τραγούδια που μου λέγανε. Από το «Γέλα πουλί μου» του Κατσιμιχαίων, από το «Θαλασσάκι» το παραδοσιακό, από το «Τσιτσάνι» το «Πλοίο θα σαλπάρει». Όλα αυτά τα κουβαλάω και εννοείται ότι με καθορίζουν και επηρεάζουν και τον τρόπο που γράφω.
Τόση θέα στις σκιές, το λουλούδι, το λαβά, να στο πω δεν πρόλαβα. Πάλι έφυγες προχθές, ξένα στο Ριακή αυλές, από κάτω μάγισσες, να γελούν. Παράθυρο μισό, ποιο την πόρτα έφτασα. Η αγάπη θέλει δυο, όμως μόνη έχασα. Παράθυρο μισό, ποιο την πόρτα έφτασα. Η αγάπη θέλει δυο, όμως μόνη έχασα. Το παράθυρο μισό, ποιο την πόρτα.
Της ελληνικής καρδιάς. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Νίκο Ζουρνή. Στα 15 σου λοιπόν, Νίκο, ξεκινάς μαθήματα κλασικής κιθάρας και θεωρίας σε μια ηλικία που όλα μοιάζουν ρευστά και αβέβαια. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που σε όθησε να στραφείς τόσο συνειδητά στη μουσική? Υπήρχε μια εσωτερική ανάγκη που ζητούσε έκφραση?
Είναι πιο απλό. Το καλοκαίρι στην Αμοργό που πήγαινα, ο ξάδερφός μου έπαιζε κιθάρα στην παραλία. Αχα. Και ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος. Ένα καλοκαίρι λοιπόν που βλέπω όλη αυτή την κατάσταση μου άρεσε πολύ και σκέφτομαι του χρόνου θα έχω κι εγώ ρεπερτόριο παραλίας. Έτσι γυρνάω στα σπασπίτια που μεγάλωνα, Και βρίσκω στο πατάρι μια κιθάρα του πατέρα μου σε πολύ κακή κατάσταση. Ήταν εκεί ίσως δεν ξέρω πόσα χρόνια, διαλυμένη. Mm. Τη φτιάχνουμε με τον πατέρα μου και ξεκινάω να παίζω. Η ανάγκη η εσωτερική ήταν, πέρα από το ρεπερτόριο που θα ήθελα να παίζω στην παραλία, να φτιάξω δικά μου τραγούδια. Δηλαδή κατευθείαν ξεκινάω και γράφω δικά μου τραγούδια. Yes.
Αλλά στην κλασική έτσι, σπουδή που έκανες, έτσι, πόσο σε διαμόρφωσε η πειθαρχία της κλασικής μουσικής, θέλω να πω. Σε έκανε πιο αυστηρό, πιο ελεύθερο?
Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή στην επαρχία δεν είχα και άλλη επιλογή. Δηλαδή, αν ήθελα να μάθω μουσική, ή αυτοδίδακτος θα γινόμουν, ή στο οδείο κλασική. Δεν υπήρχε επιλογή. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερα, γιατί μπαίνουν και τα λαϊκά όργανα στα οδεία και είναι κάτι θαυμάσιο αυτό, να έχει κάποιος άνθρωπος μια επιλογή να κάνει το ένα ή το άλλο. Ωστόσο, επειδή ήταν και η μόνη επιλογή, μέσα από τη σπουδή την αγάπησα. Ενώ δεν άκουγα, επειδή όπως είπαμε πριν υπήρχαν τα παραδοσιακά ακούσματα, τα λαϊκά. Μέσα από τη σπουδή, στο Δίο της Λιβαδιάς, τότε και στην Αθήνα αργότερα, αγάπησα και αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Η οποία φυσικά είναι ατελείωτη και...
Σίγουρα, έχει πολύ...
Ναι.
Η επιλογή σου τώρα να σπουδάσεις μουσικολογία, Νίκο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δείχνει μια ανάγκη βαθύτερης κατανόησης της τέχνης. Πώς συνυπήρξαν μέσα σου η επιστημονική γνώση και η έμπνευση?
Είναι κάτι που έτσι το σκέφτομαι και το τελευταίο διάστημα. Πλέον θεωρώ ότι πάνε μαζί. Δηλαδή κάπως θα αισθάνομαι ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Ίσως παλιότερα να λειτουργούσαν ξεχωριστά πολλές φορές στην ελληνική μουσική, ή να υπήρχε μια καχυποψία της Ακαδημίας απέναντι στη μουσική ή αντίστροφα. Δηλαδή οι μουσικοί να λέγανε εμείς δεν είμαστε της Ακαδημίας, είμαστε της πιάτσας, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Το οποίο σήκωνε ένα τείχος ανέτιο ανάμεσα στους δύο κόσμους. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύο κόσμοι που μπορούν να επικοινωνήσουν και να τροφοδοτήσουν ένα στον άλλο. Πολύ δημιουργικά.
Mm-hmm.
Θα φανεί και το αποτέλεσμα του, βέβαια.
Θα φανεί.
Αν έχω δίκιο.
Πάντως υπήρξε στιγμή που ένιωσες ότι η θεωρία απειλεί το συνέστημα.
Αυτό μου το έχουν πει. Μου λέει πρόσεχε, μείνω επιστήμονας, νικήσεις το μουσικό ή αντίστροφα.
Ναι.
Το έχω στο νου μου, η αλήθεια είναι ότι προσοχή, να μην πλησιάζουμε τα πράγματα με αυστηρή ακαδημαϊκότητα. Νομίζω ότι συνδυάζονται πάντως. Προσπαθώ δηλαδή.
κι απ' τον καημό το λιονί. Έχω ένα ειδονί στο κλουβί και μοιρεται τα ειδονί. Και μοιρεται τα ειδονί.
Ακούσαμε Νικό Ζουρνή ένα κομμάτι σε τρία τέταρτα, αλλά παρόλα αυτά πεντατονικό.
Πεντατονικό, ναι. Έτσι, από την πεντατονική της Επίρου.
Της Επίρου, ναι. Τώρα, στην πορεία σου, Νίκο, έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες και ποιητές. Βέβαια, και μία μεγάλη συνάντηση που ξέρω ότι έγινε, ήταν αυτή, είχες την τύχη να γνωρίσεις από κοντά τον Μάνο Ελευθερίου, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές και στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Θέλω να μας πεις τι θυμάσαι περισσότερα από εκείνη τη συνάντηση και πώς ήταν ως άνθρωπος όταν έφευγαν τα φώτα της μεγάλης δημιουργίας που λέμε.
Ναι, με τον Μάνο Ελευθερίου έχουμε γράψει τρία τραγούδια. Ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, όχι μόνο με μένα, με όλους τους ανθρώπους και ειδικά με τους νέους δημιουργούς. Με καλούσε σπίτι του, μου έδειχνε τα βιβλία του, μου έδειχνε τις ποιητικές του συλλογές, μιλούσαμε για τα θέματα της τέχνης. Είχε εκπομπή στο ραδιόφωνο που μπορούσε να βάλει τον δίσκο ενός νέου δημιουργού ολόκληρο, από την αρχή μέχρι το τέλος, και το έκανε με πολλούς ανθρώπους αυτό. Και ήταν εκεί ανά πάσα στιγμή με γενναιοδωρία και συμπαράσταση. Φοβερά γενναιόδωρος. Και το ίδιο ήταν και ο Μιχάλης Γκανάς, που επίσης έχουμε κάνει δύο τραγούδια, και ο Θοδωρής Γκόνης, που έχει και αυτός ο δίσκος το πρώτο που ακούσαμε, και έχουμε κάνει και άλλα με τον Θοδωρή και θα γράψουμε και στο μέλλον, ελπίζω.
Τώρα, από το 2006, Νίκο, μέχρι σήμερα έχεις εκδώσει 6 προσωπικούς δίσκους, 6 κεφάλαια ζωής. Αν κοιτούσες πίσω τον πρώτο σου δίσκο, τι θα αναγνώριζες αυτόν? Αθωότητα, τόλμη, αναζήτηση, τι?
Άγνοια, γιατί ήμουν πολύ μικρός. Δηλαδή, το demo που δίνω πρώτη φορά στο Μάλαμα για να, έτσι, να ακούσει τα τραγούδια και τελικά βοηθάει στην παραγωγή του δίσκου είναι το 4. Είμαι 19 χρονών. Και ο δίσκος βγαίνει το 9 τελικά. Σκεφτείτε ότι ξεκινάω κιθάρα στα 15. Είμαι ακόμη μοιράκιος στη μουσική.
Ναι, ναι, ναι.
Και ουσιαστικά μαθαίνω μουσική μέσα από τη δισκογραφία. Φτιάξαμε τον πρώτο δίσκο μαζί με τους φίλους μου. Παίξανε δηλαδή και ο Δανδουλάκης που ενορχιστρώνει αυτό το δίσκο, υπήρχε σε αυτή την ομάδα τότε, και ο Χάρης ο Μανουσάκης, ο κολλητός μου. Όλοι ήμασταν 20 χρονών, δεν ξέραμε ακριβώς
νεούδια,
τι... ναι. Παράθηκε το αποτέλεσμα που μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, κοιτώντας πίσω, μπορώ να πω ότι μετά από τόση διαδρομή οι τελευταίες δουλειές είναι πιο κοντά σε αυτό που θεωρώ ότι είναι ο εαυτός μου, ας πούμε.
Ποια περίοδο στη δημιουργία σου ήταν η πιο απαιτητική για σένα, Νίκο?
Όλες ήταν, ναι. Πάντα υπήρχε η αγωνία για το επόμενο τραγούδι, η αγωνία να μάθουμε πώς λειτουργούν τα στούντιο, πώς ενορχιστρώνουμε, πώς κάνουμε live. Όλο αυτό είναι ένα ταξίδι που δεν μαθαίνεται ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο. Έχει πολύ, πολύ μάθηση. Μακροχρόνια, και ακόμα φυσικά συνεχίζω. Δηλαδή, είμαι μαθητής στο τμήμα του Γιάννη Παπαγεωργίου στη Λαϊκή Κιθάρα. Κάνω όποτε έχω χρόνο μαθήματα jazz. Δεν σταματάει αυτό.
Τώρα, τα τελευταία χρόνια συνεργάζεσαι σταθερά με την Ντίνα Σκέμπρη, μια καλλιτεχνική σύμπραξη που έχει αποκτήσει βάθος. Θέλω να μας πεις πώς γεννήθηκε αυτή η συνάντηση και τι είναι αυτό που σας ενώνει πέρα από τη μουσική.
Την Ντίνα την άκουσα πρώτη φορά στο YouTube. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι μουσικών, στη Γωγό. Είχαμε ανταλλάξει κουβέντες, αλλά δεν ήξερα τη φωνή της, δεν την είχα ακούσει ποτέ. Και την άκουσα στο YouTube σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη που λέγεται Ο Στίχος. Εκείνη την περίοδο έγραφα μουσική πάνω σε στίχους του Γιώργου Θανασόπουλου, που έχει γράψει το Τσιγάρα Τέλειο του σε μουσική του Σοκράτη Μάλαμα. Ετοιμάζαμε έτσι αρκετά τραγούδια και απευθύνομαι στην Ντίνα και της λέω, ήταν και εποχή της καραντίνας. της λέει, ετοιμάζω κάποια τραγούδια, σε άκουσα σε αυτό το τραγούδι, μου φάνηκε ιδανική η χρειά για αυτά τα κομμάτια και της τα έστειλα και ήταν και η καραντίνα, ξεκινήσαμε κάποιες συναντήσεις έτσι, με δυσκολίες και παράχθηκε ο δίσκος ο πρώτος ο κοινός μας, το 23, που πάλι παίζει η ίδια ομάδα μουσικών,
ναι.
Παίζει και σε αυτό που ακούμε τώρα, γράφτηκε live και τραγουδάει Ντίνα. Το βγήκε το 23 και λεγόταν «Αν ήταν μήνας, θα ήταν Ιούλιος».
Μάλιστα. Ο τίτλος τώρα μεσοδυτικά μοιάζει με κατεύθυνση, σχεδόν με πηξίδα. Πώς γεννήθηκε αλήθεια αυτή η ιδέα της μουσικής λοξοδρόμησης?
Μάζευα κάποια τραγούδια με επιρροές από την Ήπειρο, γιατί πηγαίνω εκεί συχνά και έχω αγαπήσει πολύ βαθιά την ηπειρώτικη μουσική. Επομένως άρχισε να βγαίνει και στα δικά μου τραγούδια αυτό. Όχι δηλαδή, χωρίς να το θέλω, κάπως επειδή είχα στο νου μου αυτή τη μουσική, προέκυπτε και δημιουργικά. Οπότε μαζεύτηκε ένα σύνολο τραγουδιών που είχε αναφορές σε αυτό το ιδίωμα της Ηπείρου. Οπότε ουσιαστικά είναι το βλέμμα ενός ανθρώπου που μένει πλέον στην Αθήνα και κατευθύνεται νοητά και μουσικά προς τα εκεί. Δηλαδή φτάνουμε στην Πίνδο και μετά περνάμε και την Πίνδο και φτάνουμε στο Ιόνιο, στην Κέρκυρα, που είναι η γενέθλια περιοχή της Ντίνας Κέμπρη.
Thank you. Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα στο στούντιο φιλοξενούμενο τον Νίκο Ζουβνί. Στο τραγούδι λοιπόν που ακούσαμε, Νίκο, Πουλιά ξενιτεμένα, υπάρχει μια ατμόσφαιρα που θυμίζει στιγμές και ρομαντικής ευρωπαϊκής μουσικής, αλλά σε κάποια σημεία μοιάζει να περνάει μια εσάνς από το κόσμο του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Yeah. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σε επηρέασε, μάλλον σε επηρέασε κάποια στιγμή ο λυρισμός και η μελαγχολική ένταση της μουσικής του.
Εδώ είναι το εξής παράδοξο. Το τραγούδι έχει αναφορά στην Ήπειρο, σαν μουσικό και ιστορικό περιεχόμενο. Ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης όμως που το ενορχίστρωσε, έχει κάνει διασκευές για ηλεκτρική κιθάρα στον Σεργέη Ραχμάνινοφ. Με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Άλεξ Ντάντε είναι το καλλιτεχνικό του. Αυτό το παίζαμε το κομμάτι πολλά χρόνια, γιατί πάντα τα παίζουμε τα τραγούδια, τα δοκιμάζουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες πριν βγούνε. Και εκείνος βρήκε ότι ένα θέμα του Ραχμάνινοφ κολλάει ακριβώς πάνω σε αυτό το τραγούδι. Και το βάλαμε και μου κάνει εντύπωση ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ναι, ναι. Κόλλησε ο Ραχμάνινοφ με ένα υπηρώτικο κομμάτι. Τραγούδι. Η στίχη δεν είναι επηρεασμένη από την ποιητική του Μιχάλη Γκανά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι βασισμένη σε ένα ποίημα στίχου του Μιχάλη Γκανά που λέγεται «Αχ, βουνά μου».
Μάλιστα. Ισχύει ότι η ηχογράφηση του δίσκου έγινε ζωντανά στο στούντιο μέσα σε 2 μέρες, Νίκο?
Ναι, και σε αυτό το δίσκο και στον προηγούμενο.
Χωρίς διόρθωση, έτσι. Χωρίς απομόνωση ψηφιακής τελειότητας.
Ναι, ναι. Εντάξει, κάποια επεξεργασία γίνεται. Yeah. Αλλά το όλο το παίξιμο έγινε με παρουσία όλων των μουσικών στο στούντιο. Yeah. Είναι ένας τρόπος που τον επέλεξα στους τελευταίους 2 δίσκους που αναφέραμε με την Τίνα Σκέμπρη και οι 2. Το προτιμώ από το να γράφει με την τεχνική του overdubbing που λέμε, που γράφει ένας μουσικός πάνω στον άλλο και δεν είναι μαζί, δεν αλληλεπιδρούνε. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος γραψίματος είναι ιδανικότερη.
Ιδανική, και συμφωνώ και ως μουσικός στην άλλη ιδιότητα, διότι όντως προτιμάς το αληθινό από το τέλειο.
Βέβαια. Και είναι πολύ βασικό γιατί αλληλεπιδρούν οι μουσικοί εκείνη την ώρα και ο ένας βλέπει τι παίζει ο άλλος και αναλόγως προσαρμόζουν το παίξιμό τους κτλ. Δηλαδή είναι πιο ομαδικό.
Mm-hmm. Μελοποιείς ποιητές πάντως διαφορετικών εποχών, Νίκο, και ύφων, από το Λαπαθιώτη μέχρι σύγχρονους δημιουργούς. Πώς πλησιάζεις αλήθεια ένα στίχο που έχει ήδη ιστορία? Ακούς πρώτα το ρυθμό, ας πούμε, τις λέξεις, τι ακριβώς?
Η αλήθεια είναι του Λαπαθιώτη, το «Έχω ένα ειδόνι» που ακούσαμε, έχει μελοποιηθεί αρκετές φορές από συνθέτες. Μου κεντρίζει συνήθως ο ρυθμός του, πρώτα απ' όλα. Όταν διαβάσω κάτι, πολλές φορές τα ποίηματα έχουν μια μουσικότητα που όταν το διαβάζεις νιώθεις ότι ακούς κάτι, ακούς κάποιο ρυθμό, κάποιο κραδασμό, κάποια μελωδία. Αν αυτό συνδυάζεται και με ένα συναισθηματικό υπόβαθρο έντονο, δηλαδή σε συγκινεί εν πάση περιπτώσει, κάνω απόπειρες να το μελοποιήσω. Και έχω κάνει και ένα ποίημα του Ρίτσου στην πρώτη δουλειά, στα χιλιόμετρα.
Άρα υπάρχει στίχος που σε υποχρέωσε εντός εισαγωγικών να αλλάξεις μελωδία? Και πότε αποφασίζεις ότι δεν πρέπει να την αγγίξεις καθόλου?
Η αλήθεια είναι ότι στο υποβάλλει το ίδιο το ποίημα.
Ναι.
Και βέβαια πρέπει και το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό. Δηλαδή τι εννοώ? Γι' αυτό λέω ότι δοκιμάζουμε τα τραγούδια πριν τα ηχογραφήσουμε. Τα δοκιμάζουμε στο live με ακροατές και ακροάτριες. Mm. Εκεί καταλαβαίνω τι αντίκτυπο έχει. Γιατί τουλάχιστον μπορεί να... Έχω αυτή την, να το πούμε, ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνω αμέσως, όταν παίζω ένα τραγούδι, καταλαβαίνω αμέσως αν ζεσταίνει την καρδιά των ακροατών ή την παγώνει.
Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν ζεστάνει τα τραγούδια σου.
Ευχαριστώ.
Και θα το δούμε και στις επόμενες ερωτήσεις εδώ που στέλνουν οι ακροατές. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα, Νίκο, ότι έχεις ήδη 6 λοιπόν προσωπικούς δίσκους, οι οποίοι είναι ίσως να σημαίνουν μάλλον και 6 περίοδους αμφιβολίας, πίστης και αναζήτησης. Υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες να σταματήσεις?
Ναι, υπάρχουν στιγμές αυτές και ακόμα και πρόσφατα κιόλας, που κόντεψα να μεταναστεύσω στη Γερμανία επειδή είναι η σύντροφός μου εκεί, μένει εκεί πέρα το τελευταίο ένα χρόνο. Πάντα έχεις αμφιβολίες, πάντα έχεις αγωνίες. Ωστόσο, με ένα μαγικό τρόπο, όποτε έχω προσπαθήσει να φύγω από τη μουσική, δεν τα έχω καταφέρει. Δηλαδή, ακόμα και στα μαθητικά χρόνια, έλεγα ότι θα γίνω καπετάνιος. Δηλαδή, είχα βάλει ως πρώτο σκοπό την εμποροπλοιάρχων. Κάπως ήρθαν τα πράγματα και τελικά έβαλα μουσικολογία. Μετά, όταν ξανασκέφτηκα να γίνω καπετάνιος, να επιστρέψω δηλαδή, να πάω στην εμποροπλοιάρχων, είχε περάσει το ηλικιακό μου, είχα περάσει την ηλικία. Η σχολή αυτή έχει ταβάνι. Δεν μπορείς σε οποιαδήποτε ηλικία να πας στην εμποροπλοιάρχων. Οπότε πάλι δεν πήγα. Mm-hmm. Τώρα που κόντεψα να μεταναστεύσω, πάλι δεν. Δηλαδή, πάντα όταν πάω να φύγω, πάντα κάτι με κρατάει.
Άρα πρέπει να μείνεις εδώ.
Δεν ξέρω. Τώρα σκέφτομαι καμιά φορά, γλίτωσε η θάλασσα έναν καπετάνιο και φορτώθηκε η μουσική έναν τραγουδοποιό. Δεν ξέρω.
Ναι. Έχουμε λοιπόν δύο ερωτήσεις εδώ από τους Έλληνες της Διασποράς. Κάποιος λοιπόν σε ρωτάει αν πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως πατρίδα και ποιο τραγούδι θα ήθελες να κρατούν ως γέφυρα με την Ελλάδα.
Σίγουρα. Όταν μελετούσαμε, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο ως εθνομουσικολόγος τις διασπορικές κοινότητες, αυτό που το συμπέρασμα που βγάζαμε συνέχεια είναι ότι η διασπορά επικοινωνεί με τη χώρα, ας πούμε, με την Ελλάδα, για παράδειγμα, τώρα που συζητάμε, μέσω της μουσικής και των τραγουδιών. Είναι το κυρίαρχο αυτό. Και η γλώσσα φυσικά και η μουσική. Είναι το κατεξοχήν σημείο σύνδεσης με τη χώρα καταγωγής. Mm. Τώρα, αν η ερώτηση μιλάει για το άλμπουμ το δικό μου, δεν ξέρω.
Μάλλον, ναι.
Το πουλιά ξενιτεί εμένα, σίγουρα. Βέβαια, γιατί είναι το ακριβώς αυτό. Έχω γράψει και άλλα τραγούδια για την ξενιτιά, αλλά αυτό νομίζω ότι, εντάξει, είναι το, επειδή είναι και στο ρυθμό αυτό τον υπηρώτικο.
Έχεις τα χαρτιά σου εδώ πέρα και μάλλον θέλεις να μας πεις και τους συνεργάτες.
Ναι, βέβαια. Έτσι. Η Ιβόνη η Μέλισσα έκανε φωνητικά στο πουλιά ξενιτεί εμένα. Ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης με ένα ορχήστρο έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα. Ο Γιάννης Κονταράτος στο βιολί. Ο Κώστας Τεργίου στο πιάνο. Ο Διονύσης Μακρύς και ο Αλέξανδρος Ντιόβας στο κοντραμπάσο. Ο Θανάσης Τσακυράκης στα τύμπανα. Γιώργος Δούσος στο κλαρίνο. Και ο Γιάννης Ταβουλάρης στην ηχοληψία. Τα εξώφυλλα είναι του Παναγιώτη Ανδριανού και στην προηγούμενη δουλειά και σε αυτή. Όπως είπαμε, το team είναι το ίδιο.
Πολύ όμορφα.
Όλα τα δέντρα την αυγή δροσιά είναι γιωμισμένα και μένα τα ματάκια μου με δάκρυα βουρκωμένα. Φέρνουνε τα χαλάζια, τα δάκρυα.
Ακούσαμε άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι έτσι σε 7-8, καλαματιανός ρυθμός. Η παράδοση, Νίκο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπως ξέρεις πολύ καλά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν φοβάσαι μήπως χαθεί η ουσία της μέσα στις σύγχρονες φόρμες.
Όχι, δεν το φοβάμαι αυτό. Βλέπω ότι εκφράζονται έτσι διάφορες αγωνίες από τα μέσα, από ανθρώπους και τα λοιπά, από ακροατές. Έχει πάρει τα πάνω της η παράδοση και επιτελείται από τα νέα παιδιά πλέον με έναν άλλο τρόπο.
Δηλαδή πιστεύεις ότι οι νέοι διψούν για τις ρίζες, ας πούμε?
Ναι, θεωρώ κομβικό το σημείο του βραχνού προφήτη του Θανάση Παπακοσταντίνου που φέρνει το νέο ακροατήριο κοντά σε παραδοσιακούς ήχους. Από εκείνο το σημείο και μετά, σταδιακά, ξεκινάει ένα κύμα νέων παιδιών που ασχολούνται με την παράδοση και αναπαράγουν το παλιό υλικό. Βοηθάει σε αυτό και το ότι η ανάπτυξη των μουσικών σχολείων και των πανεπιστημίων, τα λαϊκά όργανα που είπαμε και τα παραδοσιακά, ότι μπαίνουν στα οδεία. Και έτσι φουντώνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την παράδοση, το οποίο βέβαια αναπαράγεται με ένα νέο φίλτρο. Εγώ το θεωρώ πολύ γόνιμο και είναι διαδικασία εν εξελίξη. Θα δούμε που θα πάει. Το θέμα είναι να μπολιάζει η παράδοση και τις νέες δημιουργίες. Αυτό. Αλλά δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό με τον τρόπο που αναπαράγεται πλέον η παραδοσιακή μουσική και βλέπουμε ότι πλέον κάθε καφενείο, κάθε φεστιβάλ έχει αυτό το. Έχουν ανθρώπους, νέα παιδιά που παίζουν αυτή τη μουσική. Μια χαρά το βρίσκω.
Και επειδή μιλάμε για νέα παιδιά, έχουμε μια ερώτηση από μια κοπέλα από τη Γερμανία, η οποία σε ρωτάει, όταν γράφεις ένα τραγούδι, από πού ξεκινάς? Από μια λέξη, μια εικόνα, ένα πρόσωπο? Και αν μπορείς να γράψεις, λέει, μέσα στο θόρυβο?
Ναι, συνήθως δεν μπορώ να γράψω μέσα στο θόρυβο. Πρέπει να απομονωθώ. Και μάλιστα να απομονωθώ για πολλές ώρες και χωρίς κινητά, χωρίς αυτή τη διάσπαση τη συνεχόμενη της εποχής. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε, έτσι να εστιάσουμε. Θέλει εστίαση η δημιουργία. Και είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα δυσκολότερα. Τώρα πώς ξεκινάω? Άλλες φορές είναι δουλειά γραφείου, δηλαδή λέω θα κάτσω να γράψω και ό,τι προκύψει. Και άλλες φορές με οδηγεί ανάγκη, δηλαδή μια ανάγκη εσωτερική. Μου λέει κάτι, ακούω μέσα μου, κάτι, μια μουσική, μια μελωδία, ένα στίχο που επαναλαμβάνεται σαν μοτίβο και με τραβάει, ας πούμε, από το μανίκι και μου λέει κάτσε, γράψε, εντάξει. Αλλά οι στιγμές που είναι γόνιμες είναι πολύ σπάνιες, δηλαδή που πραγματικά επιτυχάνεται κάτι. Θέλει πολλή δουλειά καθημερινή. Ας πούμε, έχουμε το παράδειγμα του Γιάννη Ρίτσου που έγραφε κάθε μέρα χωρίς, ας πούμε, κανένα διάλειμμα ποτέ. Πάντα έγραφε. Αυτό είναι το ιδανικό, αλλά ποιος μπορεί να το κάνει εύκολα.
Τώρα που μιλάμε βέβαια για τους νέους, οι νέοι δημιουργοί, τα ξέρεις πολύ καλά, σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες αλλά και δυνατότητες. Τι θα συμβούλευε σε ένα 18χρονο που ξεκινά να επιμείνει, να πειραματιστεί, να ρισκάρει? Ποιο λάθος θεωρείς πολύτιμο, ας πούμε?
Ναι, όταν κοιτάω πίσω μόνο λάθη βλέπω. Και δεν ξέρω βέβαια τι μπορείς να... Γιατί και εγώ δεν άκουγα τις συμβουλές των παλιότερων. Έκανα του κεφαλιού μου. Ένας νέος άνθρωπος συνήθως κάνει αυτό που το υπαγορεύει το θυμικό του, η επαναστατική του κατάσταση, έτσι πάντα, γιατί είμαστε σε μια επαναστατική διάθεση όταν είμαστε νέοι, να ανατρέψουμε τους προηγούμενους και όλα αυτά. Η πολλή δουλειά, νομίζω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Νομίζω βέβαια όπως και κάθε δουλειά, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, ναι.
Η μουσική είναι κάτι που σε τρώει συνέχεια και για να εξελιχθείς θέλει πολύ, πολύ δουλειά αυτό. Δεν μπορώ να συμβουλέψω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Κι εγώ δεν άκουγα. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που υπέφερε μες στα οδεία, ας πούμε, για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι δεν ήταν ποτέ ακριβώς η κλασική μουσική αυτό που ήθελα και τότε ήταν η μοναδική επιλογή, το είπαμε και πριν.
Ναι.
Πάντα έψαχνα να βρω το δικό μου δρόμο. Τον βρήκα, όπως ξαναείπα, πολύ αργά. Μετά από 3 δίσκους άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Κάθε διαδρομή είναι διαφορετική. Δεν ξέρω πραγματικά τι να συμβουλέψω. Μόνο να δουλεύει πολύ πάνω σε αυτό που αγαπάει.
Ήθελα κάτι να σου πω για το πουλί που μες στον ύπνο μου ερχόταν κάθε βράδυ.
μαζί του με έπαιρνε ως την Ανατολή. Κι αναρωτιόμουν αν καλό ήταν σημάδι για αυτά τα όνειρα που έβλεπα πως πέταγα. Ήθελα κάτι να σου πω, όμως το ξέχναγα.
Νίκο Ζουρνής, λοιπόν, και ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, όπως πλησιάζουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής, μέσα σε ένα κόσμο που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από πολέμους, ιδιαίτερα από όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιώνεις εσύ ως δημιουργός αυτή τη διαρκή αίσθηση αστάθειας και βίας, αν σε επηρεάζει όταν γράφεις, όταν στέκεσαι στη σκηνή ή όταν σκέφτεσαι το μέλλον.
Βέβαια, δεν μπορείς να μένεις ανεπηρεάστος. Βλέπουμε ανθρωπότητα γυρνάει ξανά σε εφιαλτικές πύρες, σε πράγματα που θεωρούσαμε ότι μάλλον δεν θα ξαναγίνουν. Η τέχνη τώρα δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να παίξει όλο αυτό, αν έχει τη δύναμη να διαμορφώσει συνειδήσεις προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό ονειρευόμαστε όλοι για την τέχνη. Και η τέχνη αυτό που οραματίζεται είναι ο καλύτερος εαυτός μας. Πάντα εξειδανικεύει τα πράγματα, δείχνει την καλή πλευρά, ζωγραφίζει έναν άλλο κόσμο. Είναι ένας άλλος αστερισμός μέσα στην πραγματικότητα. Εγώ σε αυτόν τον κόσμο κατοικώ, στον κόσμο της τέχνης, στον κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της αγάπης και όχι στον κόσμο. Δηλαδή περισσότερο νιώθω κάτοικος αυτού του κόσμου παρά του πραγματικού.
Πολύ ωραία το είπες. Τώρα, αν έπρεπε να κοιτάξεις μπροστά, Νίκο, πέρα από τα μεσοδυτικά, ποια είναι η επόμενη κατεύθυνση που σε καλεί, αν υπάρχουν νέες μουσικές ιδέες ή συνεργασίες που θα ήθελες να εξερευνήσεις?
Τώρα είμαστε με την Τίνα της Κέμπρη, πάλι δεν σταματάει η συνεργασία, όπως καταλαβαίνετε, σε αναζήτηση της επόμενης κατεύθυνσης. Η Τίνα Σκέμπρη είναι μια λαϊκή ψυχή, με την έννοια ότι ακούει και παίζει και τραγουδάει ρεμπέτικα και λαϊκά. Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ τέτοια τραγούδια ακριβώς. Και πάντα μου ζητάει τέτοια κομμάτια. Εγώ μία τη γράφω μπαλάντε, μία τη γράφω επιρρότικα, μία τη γράφω βαλσάκια. Τώρα τελευταία τη έλεγα για jazz, εκείνη πάντα μου λέει για λαϊκά. Οπότε είμαι σε αναζήτηση μουσική κατεύθυνση προ τα εκεί. Να δω αν μπορώ με έναν τρόπο, όχι α πούμε με τον παραδοσιακό τρόπο τη λαϊκή μουσική, ναι, πάντα ναι, με το δικό μου φίλτρο, έτσι, να δω αν μπορώ να παίξω κάτι έτσι σε σχέση με τη λαϊκή πλευρά τη ελληνική μουσική. Θα δούμε.
Αναμένουμε.
Ναι.
Νίκο Ζουρνή, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη ζεστή και ουσιαστική συζήτηση. Μέσα από τις μνήμες, τις διαδρομές, συνεργασίες, τραγούδια σου, ταξιδέψαμε κι εμείς λίγο μεσοδυτικά, από τη θάλασσα προς την ενδοχώρα, από το θόρυβο προς την ουσία της μουσικής. Καλή συνέχεια στις δημιουργίες σου και στις μουσικές διαδρομές που έρχονται.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, μαζί μας λοιπόν ήταν ο τραγουδοποιός Νίκο Ζουρνή από τη Φωνή της Ελλάδας, την εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Στον ήχο που ήταν σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, ο Αλέξης Κώστας στην παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και να θυμάστε ότι η μουσική πάντα βρίσκει τον δρόμο της μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Γεια σας.
σαν ψάρι.